Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Ελισάβετ Σαλαμάρα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλη φωτιά αυτή την ώρα σε δασική έκταση της Ζακύνθου. Δόθηκε εντολή εκένωσης για τα μεγάλα αλόνια. Τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τις αλλαγές στην ΕΕΠ. Να διαβιβαστεί ο φάκελος παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Διαφάνειας, ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Άγκυρας πλέει το τουρκικό γεωτρύπανο. Πώς αποτιμά η Αθήνα τις εξελίξεις. Σήμερα μαζικές πληρωμές για το Fuel Pass 2, γιατί η πλειοψηφία των δικαιούχων επιλέγει καταβολή των ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας σε επιχείρηση του λιμενικού στη Ρόδο για τη διάσωση δεκάδων μεταναστών μετά από ναυάγιο. Μαχαίρι σε βασικά είδη διατροφής βάζουν οι Έλληνες για να περιορίσουν τα έξοδά τους στο σούπερ μάρκετ. Και σάλος με τις στίβες σκουπιδιών στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Μπαλάκι οι ευθύνες για την αρμοδιότητα καθαρισμού.
Το θέμα της ημέρας.
Ξεκινάμε λοιπόν με τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει εδώ και ώρα δασική έκταση στον Ασκό Ζακύνθου. Μάλιστα, δόθηκε εντολή εκένωσης για τα μεγάλα αλόνια όπου βρίσκονται αρκετά τουριστικά καταλύματα. Την εικόνα θα μας μεταφέρει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, έχει λάβει διαστάσεις η φωτιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή Ασκός στην Ζάκυνθο. Όπως είπες και εσύ, δόθηκε άμεσα εντολή όταν είδαν ότι πια η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις για την προληπτική εκένωση της κοινότητας Μεγάλα Αλόνια. Περιφερειακά υπάρχουν και ξενοδοχεία, είναι τουριστική η περιοχή, θα δούμε αν θα χρειαστεί να εκενωθούν ακόμα και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν χρειάζεται. Όσον αφορά στα μεγάλα λόνια, κρίθηκε απαραίτητη η εκένωση και μάλιστα προς άνω βολήμες, όπως έλεγε χαρακτηριστικά το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112, τον αριθμό της πολιτικής προστασίας. Και αυτό που σημαίνει προληπτικά, γιατί στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως από 1 έως 3 μποφόρ. Δεν είναι πάρα πολλά. Αλλά τι γίνεται, αυτό δημιουργεί μια στασιμότητα στον καπνό, με αποτέλεσμα αν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν κρίθηκε λογικό να μετακινηθούν οι κάτοικοι, να εκενωθεί η περιοχή. Τώρα, στην φωτιά υπάρχουν μεγάλες επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Το σύνολο σχεδόν του πυροσβεστικού σώματος και του κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί, ενώ από αέρος αυτή τη στιγμή που μιλούμε επιχειρούν ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, πολύ σπουδαίο εργαλείο για την κατάσβεση της φωτιάς, και 2 μικρότερα αεροσκάφη Πεντζετέλ, διότι είναι το ανάγλυφο της περιοχής τέτοια, χρειάζεσαι πιο ευέλικτα αεροσκάφη εκεί. Τα Πεντζετέλ, λόγω του ότι είναι μικρά, μπορούν να κάνουν πολύ καλούς ελιγμούς και να στοχεύσουν πάρα πολύ καλά στην καρδιά της φωτιάς. Όπως είπα, βοηθάει η ένταση του αέρα μέχρι 3 μποφόρ, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό επιτρέπει βέβαια και στις επίγειες δυνάμεις, κυρίως στους δασοκομάντους, στα πεζοπόρα τμήματα, να προσεγγίσουν τη φωτιά ώστε να καταφέρουν να την περιορίσουν. Δίνουν τη μάχη τους οι πυροσβέστες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις για ό,τι νεότερο,
μας ενημερώνεις. Από τη Ζάκυνθο θα μεταφερθούμε στη Ρόδο, γιατί εκεί έχουμε σε εξέλιξη μια ευρεία κλίμακα σε επιχείρηση νότια του νησιού για τον εντοπισμό και τη διάθεση μεταναστών. Επέβαιναν σε σκάφος το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου, με 29 άτομα να έχουν περισυλλεχθεί μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο είχε προορισμό την Ιταλία και στο οποίο επέβαιναν σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 60 με 80 μετανάστες, βρέθηκε σε δυσχερή θέση, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.
Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί αυτό είναι καταδήλωση των ίδιων των μεταναστών που σώθηκαν, ο αριθμός.
Ακριβώς, μαρτυρίες των μεταναστών που επέβαιναν στο πλοίο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση βέβαια των αρχών, με 2 ναυαγοσωστικά σκάφη του λιμενικού, 1 πλοίο του πολεμικού ναυτικού, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο Super Puma να επιχειρούν στο σημείο, διασώζοντας τα 29 άτομα, τα οποία είναι Ιρανικής, Ιρακινής και Αφγανικής καταγωγής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 με 6 μποφόρ, με τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά, αφού μέχρι και χθες το βράδυ έφτασε μέχρι και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλλιευτικό σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του 2 μέρες πριν από την Ατάλεια της Τουρκίας, με προορισμό την Ιταλία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του λιμενικού, από τα 29 άτομα που έχουν διασωθεί, τα 2 έχουν μεταβεί στην Κάρπαθο μέσω ελικοπτέρου και τα 27 στην ΚΟ.
Στο πολιτικό σκηνικό τώρα κυριαρχεί η αντιπαράθεση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε με τις αλλαγές στην ΕΕΠ ορίζει τη διαδικασία διορισμού του διοικητή της και επαναφέρει την έγκριση των αιτημάτων και από εισαγγελέα εφέτη. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγη ώρα, μια γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ουσιαστικά εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο δεν προσέρχεται για να ενημερωθεί για το θέμα από την κυβέρνηση. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Μεσημέρι και από εμένα, ο κύριος Ανδρουλάκης με νέα γραπτή του ανακοίνωση με την οποία θέλει να βάλει τέλος σε όλη αυτή τη σεναριολογία γύρω από τους λόγους για τους οποίους δεν ανταποκρίνεται, υποτίθεται στις κλήσεις που δέχεται για να ενημερωθεί προφορικά από τους κυβερνώντες, υποστηρίζει ότι αν δεν ήταν ευρωβουλευτή σήμερα μαζί με εκείνον, ολόκληρος ο ελληνικός λαός δεν θα γνώριζε τις παρακρατικές μεθόδους που χρησιμοποίησε η σημερινή κυβέρνηση, έτσι τις αποκαλεί, δηλώνοντας ότι μαζί με τον ίδιο παρακολουθείται στην πραγματικότητα ένα ολόκληρο δημοκρατικό κόμμα, πρώην πρωθυπουργοί, πρώην υπουργοί, καθώς ο ίδιος ήταν υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος και όλη εκείνη την περίοδο συνομιλούσε με αυτούς τακτικά. Όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει και οι ελάχιστοι πλέον υπερασπιστές του κυρίου Μητσοτάκη, ακόμα και εντός του κόμματός του, επιμένουν ότι φταίω εγώ που δεν πάω να με ενημερώσω. Όμως, βάσει της εμπειρίας του, επικαλείται την εμπειρία των αποστολές του Ευρωκοινοβουλίου σε χώρες όπου οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές, συνηθίζεται να εμφανίζεται το θύμα ως θήτης και ως μη συνεννοήσιμος και ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να παίξει αυτό το παιχνίδι. Κύριε Μητσοτάκη, λέει, χρησιμοποιώντας πια πρώτο πρόσωπο, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Εσείς με παρακολουθούσατε παράνομα με την ΑΕΠ. Εσείς καθυστερείτε την έρευνα για το κατασκοπευτικό υπερόπλο Predator. Εσείς αποφεύγετε να απαντήσετε στη διαβολική σύμπτωση πώς ελάχιστες μέρες αφού ξεκίνησε η παρακολούθηση της ΑΕΠ έγινε η επίθεση σε βάρος μου με το Predator. Και εσείς αποφεύγετε να δημοσιοποιήσετε ποιος είναι ο σοβαρός λόγος που μεταπιστούσε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο εθνικό κίνδυνο. Άραγε, αναρωτιέται γιατί δεν ήμουν τα προηγούμενα 7 χρόνια ως ευρωβουλευτής και πώς αυτός ο εθνικός κίνδυνος ξεκινά με την υποψηφιότητά μου και πάβει μετά την εκλογή μου στην Προεδρία του κόμματος.
Πάντως ξεκαθαρίζει η Μαριτίνα σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να μπει σε μια προφορική συζήτηση με την κυβέρνηση για την ΕΕΠ.
Ακριβώς, ούτε καν με τις αρχές της ΕΕΠ, θεωρεί ότι λειτουργήσαν παρά το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο παράνομες πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως τις χαρακτηρίζει. Δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, όπως δηλώνει απερίφραστα στους υπουργούς που ισχυρίζονται ότι δεν συνεργάζεται και ταυτόχρονα δηλώνουν ότι μπορεί να έχει καταστραφεί ο φάκελος της παρακολούθησής του. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ενημέρωση στο αυτή και δεν πρόκειται να ανοιχθεί απώλεια ή αλλίωση στοιχείων. Δεν θα παίξω, λέει, το παιχνίδι της με τις διαρροές για ξένες χώρες, αφού και αυτές διέψευσαν τέτοιου είδους δημοσιεύματα και ζητά να διαβιβαστεί αμέσως το σύνολο του φακέλου που τον αφορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να ενημερωθούν με τον πιο επίσημο τρόπο και όχι στο αυτή εννοεί η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους λόγους της παράνομης και αντισυνταγματικής παρακολούθησής του από την ΕΕΠ. Και προειδοποιεί, αφού κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απέδειξε στην πράξη πόσο προσχηματικές ήταν οι εξαγγελίες για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αναφερόμενος στη σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προειδοποιεί λοιπόν ότι ολόκληρη πια η παράταξή του μαζί με την πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου της χώρας δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία στη σημερινή κυβέρνηση.
Λοιπόν, αυτά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Μένει να δούμε πώς θα απαντήσει σε αυτά η κυβέρνηση. Μέχρι τότε, να δούμε τι περιλαμβάνει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ. Έχει όλες τις αλλαγές για την ΕΕΠ. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας βοηθήσει σε αυτό.
Λοιπόν, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει επιπλέον δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τα αιτήματα της ΕΕΠ θα εγκρίνονται εντός 24 ώρου και από εισαγγελέα εφετών πέρα του εισαγγελέα της ΕΕΠ. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι οι δύο εισαγγελείς για την υποπτία της ΕΕΠ είχαν καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ 2018. Παράλληλα, για το διορισμό του διοικητή της ΕΕΠ καθιερώνεται για πρώτη φορά ακρός από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δηλαδή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Τώρα, το ραντεβού το πολιτικό έχει δοθεί για τις 22 Αυγούστου, Φίβο, στη Βουλή.
Ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη να ζητά έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό επέμεινε χτες ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση όμως το αρνείται. Άρα, 22 του μήνα υπάρχει συνεδρίαση των Προέδρων της Βουλής, όπου θα αποφασίσουν συνεδρίαση σε ολομέλεια το θέμα μέσα εκείνη την εβδομάδα. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί λείπει ο κόσμος για διακοπές και δεν θα ενημερωθεί. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να σκεπάσει το θέμα.
Πάντως, φαίνεται ότι παίρνει και ευρωπαϊκές διαστάσεις το θέμα. Είχαμε παρέμβαση της Κομισιόν και η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και το Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι, η Κομισιόν, η εκπρόσωπος της Επιτροπής συγκεκριμένα για τα θέματα αυτά εσωτερικών υποθέσεων, απάντησε ότι γνωρίζουμε, σε ερώτηση απάντησε που έγινε σε διάρκεια briefing, γνωρίζουμε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση μέσων παρακολούθησης από ορισμένες κυβερνήσεις. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, οποιαδήποτε απόπειρα των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας να έχουν παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, αν επιβεβαιωθεί, είναι απαράδεκτη. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια να προστατεύουν την εθνική τους ασφάλεια και πρέπει να επιβλέπουν και να ελέγχουν τις υπηρεσίες ασφαλείας τους για να διασφαλίζουν ότι σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι απολύτως σημαντικό για τη διασφάλιση προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας έκφρασης. Επίσης, η διερεύνηση τέτοιων θεμάτων είναι ευθύνη κάθε κράτου μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Επιτροπή αναμένει από τις εθνικές αρχές να εξετάσουν εξωτικά κάθε τέτοιου είδους ισχυρισμό για να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη των πολιτών. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή η Επιτροπή με όλα τα κράτη-μέλη για αυτό το ζήτημα. Στην Ευρωβουλή θα φτάσει ύστερα από πρόταση που έχει κατατεθεί όπως μεταξύ άλλων από τον Δημήτρη Παπαδημουλή, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Στην πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητηθεί το θέμα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η σκέψη αυτή έχει υποστηριχτεί πέραν από την ομάδα της αριστεράς στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, από τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους και το Renew Europe είναι το κόμμα στο οποίο συμμετέχει η γαλλική μακρονική κεντροδεξιά.
Τώρα, για την υπόθεση διασταύρωσαν ταξίδι του στον αέρα του Real FM η Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Χρήστος Γιαννουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ζέφη Δήμα Δάμα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, οι δύο πρώτοι στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη και της Τζέννης Κρίθαρα, η τελευταία στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Αμαλίας Κάτζου.
Παριστάνουν τους προστάτες της διαφάνειας και του ΠΑΣΟΚ οι άνθρωποι οι οποίοι επί των ημερών τους το 2018 οι αρχοί παρακολουθητές έκαναν ρεκόρ παρακολουθήσεων όλων των εποχών. Πάρα πολλές κυβερνήσεις βρέθηκαν σε αυτή τη δίνη ακριβώς επειδή γίνεται σύγχυση πάντρα ανάμεσα στις νόμιμες παρακολουθήσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις οι οποίες συνήθως κρύβονται πίσω από τις νόμιμες. Η βάση δεδομένων που βρήκε η δημοσιογραφική έρευνα είναι μια λίστα 50.000 τηλεφωνικών αριθμών, όπου είναι 180 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, πρωθυπουργοί. Γι' αυτό προσπαθούν όλοι να δημιουργήσουν νέες ασφαλιστικές δικλείδες.
Εμείς ζητούμε άμεσα να δοθεί απάντηση στο κέριο ερώτημα των πολιτών. Εκτός από τις δύο επιβεβαιωμένες περιπτώσεις παρακολούθησης Κουκάκη και Ανδρουλάκη, εκτός από την με πολλά στοιχεία τεκμηριωμένη ανάμειξη της ελληνικής κυβέρνησης δια του κυρίου Δημητριάδη στο κύκλο που διαχειρίστηκε το παράνομο λογισμικό το οποίο προσπάθησαν να μπουν και στο τηλέφωνο του κυρίου Ανδρουλάκη, πόσοι και ποιοι ακόμη πολιτικοί αντίπαλοι ή ενοχλητικοί δημοσιογράφοι βρισκόταν κάτω από το φαύλο κύκλο των επισυνδέσεων, των παρακολουθήσεων με εντολή του διοικητή της ΕΥΠ, με γνώση του κυρίου Δημητριάδη και απόλυτη γνώση του κυρίου Μητσοτάκη.
Ξεκάθαρα να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική, επίσημη πρόσκληση προς τον κύριο Ανδρουλάκη, προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που το κινητό του έχει αποδειχθεί ότι παρακολουθείται 3 μήνες, και υπάρχει και η υποψία του Predator, όπου η ίδια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι έχει γίνει απόπειρα παρακολούθησής του. Λοιπόν, δεν μπορεί σε κάποιο τηλέφωνο του Υπουργού Τάδε ή οτιδήποτε άλλο να μπορέσει να ανταποκριθεί ένας πρόεδρος του κινήματος και όχι σε ένα θεσμικό όργανο. Εάν τον καλούσε ο πρόεδρος της ΕΥΠ, ο οποίος τώρα είναι υποδιαδικασία να αναλάβει ο καινούριος που όρισε η κυβέρνηση, γιατί χρειάζεται ακρόαση από τη Βουλή, όπως γνωρίζετε.
Ναι.
Όταν λοιπόν αυτό γίνει σωστά και όταν θα έχει θεσμικά το OK και από τη Βουλή, τότε, και υπάρξει βεβαίως πρόσκληση, θα ανταποκριθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Να πούμε τώρα ότι ομόφωνα αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας η απαλλαγή από κάθε κατηγορία για τον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Λοβέρδο, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί για δωροδοληψία στην υπόθεση της Νοβάρτης. Με την απόφαση αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου έκλεισε οριστικά ο φάκελος που αφορούσε τους 10 πολιτικούς, τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί στις παράνομες πρακτικές του φαρμακευτικού κολοσσού. Σε περιοχή εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, πλέει το γεωτρύπανο Αμπντούλ Χαμίντ Χάν, με τον Τάγι Παρντογάν βέβαια να προειδοποιεί ότι δεν χρειάζεται την άδεια από κανέναν. Παράλληλα, έχουμε και τις πρώτες φωνές διαμαρτυρίας εντός της Τουρκίας για την επιλογή της περιοχής. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Το Αμπντούλ Χαμίντ Χάν θα επιχειρεί λοιπόν έως τις 7 Οκτωβρίου εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, βόρεια της Κύπρου, 55 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές της Αντάλιας στην περιοχή Γκαζί Πασάβ, σύμφωνα με την Avdex που εξέδωσε η Τουρκία. Τώρα, χθες, σε μια πανηγυρική τελετή, ο Τούρκος πρόεδρος ξεπροβόδισε το τέταρτο γεωτρύπανο και επιλέγοντας να μην κλιμακώσει προς το παρόν την ένταση στη Μεσόγειο, συνυπολογίζοντας και τη Δύση, την Ευρώπη δηλαδή, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες που ζήτησαν ηρεμία στην περιοχή. Αλλά και την επερχόμενη επίσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα 15 Αυγούστου στις Ηνωμένες Πολιτείες τουρκικής αντιπροσωπείας που θα ηγηθεί ο Χουλουσίακα για το επίμαχο θέμα των F-16. Τώρα, Ελισάβετ, το κλίμα που επικρατεί εδώ σήμερα είναι πεσμένο σχετικά με τις προσδοκίες των προηγούμενων ημερών. Καμία σχέση δηλαδή με τον ενθουσιασμό και με το τολμηρό άνοιγμα που περίμεναν έως και χθες πριν από την ανακοίνωση του Ερντογάν. Χαρακτηριστικά να πούμε, ακόμα και ο τουρκικός τύπος κράτησε σήμερα χαμηλούς τους τόνους. Σας λέω κάποιους τίτλους εφημερίδων. Η Χουλκέτα αναφέρει ότι η έξοδος του γεωτρύπανου στη Μεσόγειο είχε μηνύματα προς Ελλάδα και Κύπρο. Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ, πηγαίνουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και η γενή Σαφάκ, ώρα ανακαλύψεων στη Μεσόγειο, τώρα αναμένονται καλά νέα από τη Μεσόγειο.
Ναι, σε τελείως διαφορετικό κλίμα, ναι. Από ναι, αυτό που είχε...
Οι αναλυτές και οι αξιωματούχοι, οπαδοί της γαλάζιας πατρίδας, δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα. Η πρώτη αποστολή του Αμπντούλ Χαμίντ Χάν είναι εντός του χάρτη της Σεβίλης, ενός χάρτη που μας εγκλωβίζει μέσα στον κόλπο της Ατάλειας και δεν ξέρουμε τι να πούμε, θεωρώντας άτολμο το βήμα του Ερντογάν. Τέλος, Ελισάβετ, να σου πω ότι κρίσιμο παραμένει το ερώτημα εάν μετά τις 7 Οκτωβρίου, οπότε και λίγη Ναύτεξ, πού θα κατευθυνθεί το γεωτρύπανο, περιμένοντας να δούμε, γιατί συνυπολογίζουμε και την τουρκική τακτική περί σταδιακής κλιμάκωσης, που όμως τώρα υπάρχει, σε αυτή την περίπτωση δηλαδή του γεωτρύπανου, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ότι πρόκειται για γεωτρήσεις και όχι για έρευνες. Ελισάβετ.
Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του προϊσταμένου του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, του Παναγή Γαλιατσάτου, πώς αποτιμά η Αθήνα αυτή την εξέλιξη. Ίσως επελέγει λιγότερο επικίνδυνη περιοχή για μας, Παναγή, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
Ναι, υπάρχει μια ανακούφιση φυσικά. Υπάρχει μια ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Από την άποψη αυτή, αν και ο Ερντογάν είναι πάντα πρόβλητος, έχει και άλλα μέσα στη διάθεσή του, όχι μόνο το πλοίο γεωτρύπανο. Και φυσικά υπάρχει και η απορία τι θα γίνει μετά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βρίσκεται και σε προεκλογική περίοδο. Αναμένεται ότι ο Ερντογάν θα εργαλειοποιήσει τα πλοία αυτά για να κάνει προβολή ισχύως και να κερδίσει πόντους στο εσωτερικό του. Πότε θα επιλέξει να το κάνει, αν θα περιμένει την εκπνοή της Ναύτεξ και θα έχουμε ραντεβού τον Οκτώβριο ή αν θα υπάρχει κάποια κίνηση νωρίτερα, αυτό θα το δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένας πόλεμος νεύρων. Η Αθήνα παραμένει και η Λευκωσία παραμένουν σε επιφυλακή. Εκτιμούν ότι προς το παρόν, τουλάχιστον και για το αμέσως επόμενο διάστημα, δεν θα έχουμε περαιτέρω όξυνση επί του πεδίου, αλλά το τι θα γίνει από εκεί και ύστερα μένει να καταδεχτεί.
Στην εκτίμηση ότι το γεωτρύπανο μπορεί ενδεχομένως να μετακινηθεί προς την Κύπρο σε επόμενη φάση, προχώρησε ο Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος του πολεμικού ναυτικού εναποστρατεία, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Αμαλίας Κάντζου.
Εφίσταται η κριτική στο εσωτερικό και είναι γεγονός ότι είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Όμως το γεωτρύπανο, σαν καινούριο εργαλείο, πρέπει να κάνει δοκιμές. Και ειδικά οι γεωτρήσεις στα μεγάλα βάθη. Με συνεργασία και με άλλα πλοία που κουβαλάνε αυτό που λέγεται η λάσπη, η οποία διευκολύνει τη γεώτρηση. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο έργο με τις πιέσεις αυτά τα βάθη. Συνεπώς έπρεπε να κάνει τις απαιτούμενες δοκιμές, δεν τις είχε ολοκληρώσει. Και δεδομένη τη δέσμευση που είχε ο Ερντογάν προς το εσωτερικό του, το έβγαλε άρον-άρον, το έστειλε σε μια απόσταση 20-25 ναυτικών μιλίων κοντά στις ακτές να ολοκληρώσει τις δοκιμές. Και δεν θα παραξενευτώ αν όταν ολοκληρώσει τις δοκιμές, θα μετακινηθεί σε άλλα σημεία, ενδεχομένως στη Βόρεια Κύπρο ή στην Κύπρο ή ακόμα και προς την περιοχή μας.
Ξεκίνησαν οι μαζικές πληρωμές του Fuel Pass 2 στους δικαιούχους, οι οποίοι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, όπως θα μας πει τώρα και εσείς, η Σταύρο Πιεράκου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία έχει επιλέξει την καταβολή των ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και ο λόγος είναι καθαρά πρακτικός, Ίση.
Πράγματι, Ελισάβη, τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών προτιμάει το ρευστό, θυσιάζοντας τον πόνους των 15 ευρώ που δίνεται για την άλλη ψηφιακή κάρτα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν υποβληθεί 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και 581.000 για έκδοση άλλης ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, πάνω από 7 στους 10 πολίτες ζητούν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η επιδότηση για τα κάψη αξιοποιείται για να καλυφθούν άλλες τρύπες στον οικογενειακό προϋπολογισμό για τρόφιμα, σούπερ μάκετ, για όλες τις ανάγκες που έχουν τα νοικοκυριά.
Πιο κρίσιμα στοιχεία για την περίοδο που περνούν οι δικαιούχοι.
Ακριβώς. Άλλωστε, όπως έδειξαν και τα στοιχεία της Ελστάτ στις αρχές της εβδομάδας, στέγαση και βασικά είδη διατροφής είναι οι κύριοι πυλώνες που κατευθύνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Όπως ανέφερες, έχουν αρχίσει οι πληρωμές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι και χθες είχαν εγκριθεί και αποσταλεί στις τράπεζες για πληρωμή 333.000 αιτήσεις δικαιούχων, που αντιστοιχούν περίπου σε 23 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, οι 221.000 αιτήσεις αφορούν καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους έχει ήδη καταβληθεί το ποσό των 14 εκατομμυρίων, και με τη μορφή της άλλη χρεωστική κάρτα, έως και χθες είχαν αποσταλεί στις τράπεζες 111.000 εγκρίσεις για έκδοση της ψηφιακής κάρτας.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky.
Έχει ξεκινήσει το Fuel Pass 2. Ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι, το 70% των δικαιούχων, πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχοι, έχουν ζητήσει την καταβολή των χρημάτων στην τράπεζα και όχι με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το οποίο είναι και 15 ευρώ παραπάνω, ναι. Το οποίο έχει κάποιο ενδιαφέρον εδώ. Σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας προτιμούν να πάνε τα χρήματα του Fuel Pass στον τραπεζικό του λογαριασμό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ξοδεύουν όπου θέλουν, παρά στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που θα ξοδεύσει μόνο για την αγορά καυσίμων. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι της επιδότησης πάει για άλλα έξοδα και όχι για τα καύσιμα.
Τώρα, Σύση, τελούμε εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης. Θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όσο ξεχωρίζει η σημαντική αύξηση των συντάξεων που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν θα τη λάβουν όλοι, γιατί εξαρτάται από την προσωπική τους διαφορά.
Πράγματι, η Ελισάβετ ξεχωρίζει, γιατί μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, μετά από το πρώτο μνημόνιο, πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν τις εντάξεις τους να αυξάνονται. Εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε, και εκτός του ενδεχομένου να υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού, θα δουν αυξήσεις που θα κυμαίνονται από 6 έως και 7%. Σε συνδυασμό μάλιστα με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και την πληρωμή των τελευταίων πακέτων αναδρομικών, η βελτίωση του εισοδήματος για ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων είναι δεδομένη. Ωστόσο, όπως πολύ καλά ανέφερες, πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι ότι δεν θα πάρουν όλοι αυξήσεις. Περίπου 850.000 εκτιμάται ότι είναι αυτοί που δεν δικαιούνται, καθώς διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει προκύψει μετά τον επανεπολογισμό των συντάξεων. Αυτοί οι συνταξιούχοι λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σύνταξη από αυτό που θα έπρεπε να παίρνουν, ναι, αν η σύνταξή τους υπολογιζόταν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Όμως και για αυτό το ζητούμενο, ας περιμένουμε λίγο τις εξαγγελίες ανακοινώσει τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, καθώς αναζητάται και για αυτούς τους συνταξιούχους κάποια λύση. Θα δούμε αν θα υπάρξει και για αυτούς κάποια αύξηση ή απλώς θα συνυπολογιστεί η αύξηση με την προσωπική διαφορά που έχουν, ώστε σε επόμενη φάση να πάρουν και αυτοί αύξηση στις συντάξεις τους. Ελισάβετ.
Μέχρι τότε βέβαια συνεχίζονται οι δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών. Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που βάζουν μαχαίρι σε βασικά είδη διατροφής προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους στο σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία τελευταίας έρευνας θα μας παρουσιάσει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Περιορίζουν λοιπόν τα βασικά είδη διατροφής οι καταναλωτές, ακόμα και το γάλα αλλά και τα προϊόντα νοικοκυριού, όπως τα απορπαντικά, με σκοπό να περιορίσουν τα έξοδα τους στο σούπερ μάρκετ, καθώς οι ανατιμήσεις κάνουν όλο και ακριβότερο το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και η έρευνα της IRI, αφού ο τζίρος των επιχειρήσεων για εμπορίου τροφίμων στο πρώτο εξάμηνο του έτους έκλεισε μεν με μικρή άνοδο, αλλά αυτό δεν οφείλεται, όπως λέει η έρευνα, στην ανάπτυξη των πωλήσεων, παρά μόνο στις αυξήσεις των τιμών. Ειδικότερα, ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ στα προϊόντα που αγοράζουν περισσότερο καταναλωτές στο πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ωστόσο, ο όγκος των πωλήσεων υποχώρησε κατά 2,2%. Το ίδιο διάστημα, οι τιμές ανά μονάδα προϊόντος τύπησαν κατά 3,4% έναντι πτώσης 2,2% όπως είπαμε πέρσι, γεγονός που δικαιολογεί και την ανωδική πορεία του τζίρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον όγκο των πωλήσεων, Ελισάβετ, αυτός υποχώρησε και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων. Η πτώση διαμορφώθηκε στο 1,5% για τα τρόφιμα, στο 5,4% για τα είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας και κατά 7,1% στα είδη νοικοκυριού, δηλαδή στα απορρυπαντικά, στα καθαριστικά και στα χαρτικά.
Στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος τώρα συμμορφώθηκαν οι παροχοί ενέργειας με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά τις διαμαρτυρίες που υπήρξαν για παραπλανητικές διαφημίσεις και πρακτικές. Εστάλει ωστόσο νέα επιστολή σε έναν προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του, η Εύη Κατσόλη από το ενοικονομία.gr θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως θα είπε στην Ελισάβετ, εκτός από έναν προμηθευτή, οι υπόλοιποι συμμορφώθηκαν στις οδηγίες που έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όπως λοιπόν σημειώνει η ΡΑΕ, σε περίπτωση που τα τιμολόγια που θα δημοσιευθούν στις 20 Αυγούστου και οι σχετικές καταχωρήσεις τους δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου και τις γενικές αρχές της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας, της μη παραπλάνησης και της αποφυγής αθέμητου ανταγωνισμού, θα προβεί σε δημοσιοποίηση των σχετικών περιπτώσεων χωρίς κάποια άλλη διατύπωση ή σύσταση. Η ΡΑΕ είχε προειδοποιήσει σχετικά τους παρόχους ενέργειας, δεδομένου ότι υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες για παραπλανητικές διαφημίσεις. Τελικά οι περισσότεροι συμμορφώθηκαν στο πλαίσιο που ορίστηκε όσον αφορά κυρίως το κομμάτι της κρατικής επιδότησης. Πλέον οι αναθεωρημένες καταχωρήσεις των νέων τιμολογίων ενέργειας προβάλλονται κατά τρόπο που αποτυπώνει την κρατική επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Στο μεταξύ, μια νέα επιστολή απευθύνει συστάσεις σε έναν προμηθευτή ενέργειας προκειμένου να αναμορφώσει άμεσα τη διαφημιστική του στρατηγική και να αποφεύγει εφεξής αθέμητες τακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Και να πούμε εδώ ότι η αρχή, όπως έχει ανακοινώσει, θα παρακολουθεί σε διαρκή βάση τις πρακτικές που ακολουθούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για μια πολύ περίεργη υπόθεση με ενδεχόμενη αγοραπολισία βρέφους, η οποία εκτελήθηκε στο ΕΓΑΛΕΟ. Όλα ξεκίνησαν από την παρατηρητικότητα δύο υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας.
Ακριβώς, της Δημοτικής Αστυνομίας, διότι είδαν δύο νεαρούς να κρατάνε στην αγκαλιά τους ένα βρέφος. Ένα βρέφος χωρίς να έχουν τίποτα άλλο. Πώς είναι δυνατόν να κινηθεί κάποιος κρατώντας ένα βρέφος χωρίς να έχει μαζί του τα απαραίτητα, έστω γάλα,
έστω ένα
κάποια πράγματα, ναι, τα οποία είναι απαραίτητα. Αυτό λοιπόν τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τους νεαρούς και να τους ρωτήσουν τι γίνεται με το παιδάκι. Να. Εκεί άρχισαν να μην τα λένε καλά. Ο ένας έλεγε το πήραμε να το βγάλουμε βόλτα γιατί η μαμά κάνει δουλειές και ούτω καθεξής. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Και στην αστυνομία πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τα έλεγαν καλά. Τη μία έλεγαν ότι το πήραμε να το βγάλουμε βόλτα, στο τέλος ο ένας είπε ότι ξέρετε θα το πουλούσαμε. Έναντι 50.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Βρίσκουν την μητέρα, λέει όχι, δεν θα το πουλούσαν. Το παιδί το πήρανε για να
τους
το βγάλουν.
Το έδωσε μια βόλτα.
Μια βόλτα, ναι. Αλλοπρόσαλα πράγματα. Η άκρη θα βρεθεί στη δικαιοσύνη όπου έχουν μεταφερθεί και βεβαίως το μωράκι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να δουν αν είναι καλά στην υγεία.
Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ένας από τους δύο δημοτικούς υπαλλήλους.
Κάποια στοιχεία που βρήκαμε και μας κίνησαν το ενδιαφέρον ήταν ότι δεν είχαν μαζί τους κανένα προσωπικό αντικείμενο του παιδιού, ούτε μπιμπερό να πιει νερό με τέτοια ζέστη, έτσι. Δεν είχαν μαζί τους κάποια τροφή, κάτι να δώσουν στο παιδί, ούτε ένα ρουχαλάκι, κάτι παραπάνω. Επίσης, όταν τους είπαμε να καλέσουν τη μητέρα, αυτοί προσπάθησαν να καλέσουν από το κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν είχαν στο κινητό τηλέφωνο το τηλέφωνο της κολλητής.
Τώρα να έρθουμε και στην υπόθεση του Πακιστανού, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη 17χρονη Νικολέτα στο Περιστέρι. Από τη μία είπε, ισχυρίστηκε ότι θόλωσε γιατί μίλησε άσχημα το θύμα για το Κοράνι και τον Μωάμεθ. Και σήμερα ο δικηγόρος του πατέρα της 17χρονης λέει ότι υπάρχουν και συνεργοί που τον βοήθησαν. Μας το έλεγες και εσύ τις προηγούμενες μέρες. Πρέπει κάποιοι να τον βοήθησαν για να διαφύγει τόσο γρήγορα στο εξωτερικό.
Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί που καταλάβαν ότι ο άνθρωπος αυτός μάλλον έχει διαφύγει από τη χώρα, το πρώτο πράγμα που έκαναν τι ήταν. Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που τον γνώριζαν. Πρέπει να σας πω ότι η επίσημη πακιστανική κοινότητα στην Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις έρευνες των αστυνομικών. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Από εκεί και έπειτα οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στην Θεσσαλονίκη, το οποίο μάλιστα φέρεται και συγγενικό πρόσωπο του 21ου. Θα τολμήσω να πω, εκτός αν αλλάξει η ηλικία του τις επόμενες ημέρες, συγγενικό πρόσωπο μάλλον εξαγχιστίας. Έχουν προσπαθήσει να τον εντοπίσουν για να τον ρωτήσουν τι έγινε. Φαίνεται ότι υπήρχε συνάντηση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος φρόντισε και σύμφωνα με την ομολογία του 21 ετών αλλοδαπού άνδρα να τον βάλει στο γκρουπ των παράτυπων μεταναστών που πέρασαν προς την Βόρεια Μακεδονία και εκεί εντοπίστηκε ο 29χρονος και συνελήφθη. Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι παράτησε τον προσπάθειες των αστυνομικών να βρουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στους επίσημους τόπους διαμονής που έχει δηλώσει, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με ένα άλλο πρόσωπο εδώ στην Αθήνα, το οποίο φαίνεται να είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία λίγη ώρα μετά την δολοφονία της 17χρονης κοπέλας με τον με το φερόμενο ως δολοφόνο της. Και αυτό τον άνθρωπο, τουλάχιστον στην επίσημη κατοικία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι αλλοδαποί οι οποίοι είναι, έχουν κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά τα χαρτιά τους, πρέπει να δηλώσουν και μια μόνιμη κατοικία. Δεν βρέθηκε. Στην κατοικία τουλάχιστον που ο ίδιος έχει δηλώσει.
Έχει ζουμί η υπόθεση, Θεοδόση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος του πατέρα της 17χρονης.
Τι είχε συνεργούς. Δύο ανθρώπους από το Πακιστάν, ομοεθνείς του, οι οποίοι κατέθεσαν στην κυρία ανακρίτρια και από εκεί και πέρα θα ασκηθούν διώξεις εναντίον τους για υπόθελψη
εγκληματικής.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλλος με τις στίβες σκουπιδιών στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Μπαλάκι ευθύνες για την αρμοδιότητα καθαρισμού της παραλίας. Σάλο έχουν προκαλέσει φωτογραφίες με στίβες σκουπιδιών στο ναυάγιο της Ζακύνθου, την πιο διάσημη παραλία του νησιού που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, υπάρχει ένας αναβρασμός σχετικά με τις εικόνες ντροπής στην παραλία του ναυαγίου στη Ζάκυνθο, καθώς αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με σωρούς από σκουπίδια να κοσμούν μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες παραλίες της Ελλάδας. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο περιβαλλοντολόγος Μιχάλης Μπάκας, που έκανε και την ανάρτηση, δηλώνει πως οι τουρίστες παράγουν μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που μολύνει την περιοχή.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι ο τουρισμός και το νησί της Ζακύνθου, που βρέθηκα και εγώ, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Ξέρετε ότι ο τουρίστας παράγει πολύ περισσότερα σκουπίδια. Αν εμείς παράγουμε περίπου ένα κιλό σκουπίδια την ημέρα, ο τουρίστας παράγει διπλάσια και παραπάνω.
Τώρα, ως συνήθως Κασιανή, και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η προσφυλής τακτική των φορέων με αλληλομετάθεση ευθυνών.
Ακριβώς, έχει ξεκινήσει ένα μπαλάκι ευθυνών από τον Δήμο και την Επιτροπή Τουριστικής Αξιοποίησης και Αποστασίας του Ναυαγίου της Ζακύνθου. Ο Δήμαρχος, με ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί, διευκρινίζει ότι με νόμο η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή ανήκουν στις αρμοδιότητες της ιστιθίσας Επιτροπής. Αναφέρει δε ο Δήμαρχος ότι δεν έχει ανάγκη υποδείξεων για την καθαριότητα του νησιού και μάλιστα κατά την τουριστική περίοδο. Ακόμη σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, Ελισάβετ, υπάρχει πενιγμός για την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, τονίζοντας πως οι δημοτικές αρχές δεν έλαβαν γνώση από την Επιτροπή για την κατάσταση της παραλίας. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες η αποκομωδή των σκουπιδιών. Στην ΕΡΤ μίλησε ο Νίκος Τσίπηρας, μέλος της Επιτροπής.
Η Επιτροπή του Ναυαγίου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων. Είναι εκ του νόμου αρμοδιότητα η οποία ανήκει στην εκάστοτε δημοτική αρχή.
Από την πλευρά του, βέβαια, Ελισάβετ, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Αντένα, τόνισε πως το κομμάτι της καθαριότητας ανήκει συνταγματικά και νομοθετικά στην τοπική αυτοδιοίκηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το κομμάτι της καθαριότητας ανήκει συνταγματικά και νομοθετικά στην τοπική αυτοδιοίκηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως θα ήθελα να κάνω μια έκκληση, γιατί δεν είναι η μόνη περιοχή στην οποία κατά καιρούς βλέπουμε εικόνες τέτοιες. Εξηγώντας, δεν είναι θέμα απλά καθαριότητας, είναι θεμελιώδες θέμα το θέμα αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό τουρισμό και την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους τους Έλληνες δημάρχους. Και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού να συνδράμει όπως μπορεί και όπου πρέπει, προκειμένου να μπορούμε να κρατάμε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο το οποίο έχουμε σαν χώρα, το οποίο αγαπάνε οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες, οι ξένοι αλλά και οι Έλληνες, και το οποίο μας έχει βοηθήσει να είμαστε το νούμερο 5 brand στον κόσμο. Οπότε αμφιβολία για το που ανήκει η αρμοδιότητα δεν υπάρχει.
Εν τέλει, Ελισάβετ, τα σκουπίδια από την ακτίδα μαζεύουν τα μέλη των πληρωμάτων των επιβατικών σκαφών που φτάνουν με τουρίστες στην παραλία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όμως είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει ούτε κάδος, δηλώνει στη δημόσια τηλεόραση ο Σπύρος Βουτυράκος, πλοίαρχος επιβατικού σκάφους.
Το πλήρωμά μας είναι εκεί πέρα. Συνέχεια καθαρίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε το δυνατό από το χέρι μας. Είμαστε μόνοι μας όμως. Δεν υπάρχει κάδος, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Ό,τι κάνουμε είναι από δικιά μας επιμέλεια.
Θα μείνουμε στις στενάχωρες στιγμές του τουρισμού, γιατί πληθαίνουν οι καταγγελίες για φαινόμενα ισχροκέρδειας σε δημοφιλή νησιά. Στο επίκεντρο για ακόμη μία φορά βρίσκεται η Μύκονος αλλά και η Νάξος. Το λόγο θα μας εξηγήσει η Εύη Κατσόλη από το enoikonomia.gr.
Ελισάβετ, την ώρα που ο τουρισμός τρέχει και η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό, πληθαίνουν καταγγελίες για φαινόμενα ισχροκέρδειες και συμπεριφορές που δυσκυμούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν διεθνώς. Και μπορεί φορείς να κάνουν λόγο για μεμονωμένα περιστατικά, όμως γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο να αναπαράγονται στα διεθνή μιμιέ και μάλιστα στο πικ της σεζόν. Η Μύκονος, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο τον τελευταίο καιρό. Λίγες μέρες μετά την καταγγελία Καναδών τουριστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν $600 για ένα πιάτο στρίβια. Στο ίδιο γνωστό εστιατόριο και για το ίδιο γνωστό εστιατόριο υπήρξαν νέες αναφορές στα διεθνή μιμιέ από μια δικηγόρο και το σύζυγό της από την Αμερική. Όπως ισχυρίζονται, κλήθηκαν να πληρώσουν $510 για 12 στρίβια και 4 ποτά. Οι δύο τουρίστες μάλιστα συνειδητοποίησαν πως κάτι περίεργο συνέβαινε όταν ζήτησαν από έναν σερβιτόρο να τους δώσει τον κατάλογο με τα κοκτέιλ και εκείνος τους έδωσε μια λίστα με επιλογές ποτών. Όταν προσπάθησαν δε να διαμαρτυρηθούν για τον λογαριασμό, το ζευγάρι, όπως καταγγέλει, περικυκλώθηκε από μια ομάδα μεγαλόσωμων ανδρών σερβιτόρων, οι οποίοι δεν έφευγαν μέχρι το ζευγάρι να συμφωνήσει να πληρώσει. Βέβαια, από την πλευρά του γνωστού εστιατορίου αρνούνται τους ισχυρισμούς, ενώ ο ιδιοκτήτης κάνει λόγο για ψευδείς κριτικές και πιέσεις προς τις επιχειρήσεις.
Τώρα, Εύη, αν στη Μύκονο πληρώνεται ακριβά το φαγητό, φαίνεται ότι στην Άξο πληρώνεται ακριβά η διασκέδαση.
Φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας εστίασε στην Άξο, σκέφτηκε κάπως εσείς διασκεδάζετε, εσείς να τους πληρώσετε. Τι έκανε λοιπόν? Δεν δίστασε να χρεώσει στους πελάτες μαζί με το φαγητό το μεροκάματο των μουσικών. Η ελόγω ταβέρνα χρέωνε τη ζωντανή μουσική που είχε κατά άτομο. Πελάτης δημοσιοποίησε το δελτίο παραγγελίας που του προσκόμισε ο σερβιτόρος και στο οποίο φαίνεται πως η χρέωση ζωντανής μουσικής έγινε για δύο άτομα. Δηλαδή κλήθηκαν να πληρώσουν συνολικά 58,50 ευρώ για το φαγητό τους και όταν ζήτησαν τον λογαριασμό, ο σερβιτόρος τους έφερε το δελτίο παραγγελίας, όχι όμως την απόδειξη. Παρατηρώντας όμως το δελτίο αυτό, ο ένας εκ των δύο πελατών είδε πως είχε χρεωθεί 2,5 ευρώ το άτομο, δηλαδή 5 ευρώ για τη ζωντανή ορχήστρα. Ελισάβετ.
Στη δημοσιότητα έρχονται λεπτομέρειες για τις τραγικές στιγμές που πέρασε ο 15χρονος που τραυματίστηκε από ταχύπλο στην Άνδρο. Ο Νίκος Νανούρης θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Να αναφέρουμε καταρχάς ότι ο 15χρονος υπευλήθησε σε επιτυχή επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤΙ χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί θεωρούν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες, καθώς χρειάζεται χρόνος μέχρι το χέρι του παιδιού να αρχίζει να αιμαντώνεται. Τώρα, την ίδια ώρα, σοκάρει η μαρτυρία του φίλου του 15χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως αναφέρει στον τηλεοπτικό σταθμό Star, σε εμφανή κατάσταση σοκ, περιγράφει τις δύσκολες ώρες όταν αντίκρισαν τον ταχύπλο να κατευθύνεται προς τα πάνω τους και την τιτάνια προσπάθεια να κρατήσει στην επιφάνεια του νερού τον τραυματισμένο φίλο του. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Η μόνη σκέψη που θυμάμαι να κάνω αφού βρεθήκαμε κάτω από το σκάφος ήταν ποια στιγμή είχα περάσει από πάνω μας την προπέλα να πεθάνουμε. Δηλαδή ήταν πολύ τρομακτική η στιγμή. Εμείς ήμασταν σε μια απόσταση 15-20 μέτρα από την ακτή και ψαρεύαμε. Είχαμε τη σμαδούρα μας μαζί μας, δεμένη πάνω στο φλωρί, σε μια απόσταση 10 μέτρων. Άκουσα τη μηχανή του φυσκωτού και σηκώσε το κεφάλι μου και είδα ένα φυσκωτό να κατευθύνεται κατά πάνω μας με μεγάλη ταχύτητα. Ήταν σε μια απόσταση 30-40 μέτρα. Άρχισα να φωνάζω μόνο με τη δύναμη και να κουνάω το δεξί μου χέρι στον αέρα. Δεν γίναμε αντιληφθεί από το σκάφος. Συνέχισε να κατευθύνεται προς τα πάνω μας, δεν άλλαξε πορεία ούτε μείωσε ταχύτητα. Και απευθείας έπιασε με το αριστερό μου χέρι το Θοδωρή που δεν είχε καταλάβει ακόμα ότι έρχεται κατά πάνω μας ένα σκάφος και τον τράβηξα μόλι μου τη δύναμη προς τα δεξιά μου για να απομακρυνθούμε από το σημείο. Ήμουν σοκαρισμένος. Το μόνο που μου είπε ήταν γιατί μου κόψαν το χέρι, όχι το χέρι μου. Αυτό μου είπε.
Κάθε χρόνο, Νίκο, θρυνούμε νεκρούς από πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες και το φετινό δεν είναι εξαίρεση.
Άλλοι δύο θάνατοι, λοιπόν, έρχονται να προσθεθούν στη μακρά λίστα των πνιγμών το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας. Ένας άνδρας 68 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Νικιάνα στη Λευκάδα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγικό περιστατικό είχαμε και στην Κιανή ακτή Σερών, με το θάνατο ενός 62χρονου αλλοδαπού. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από κλιμάκιο της λιμενικής αρχής, όπου του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς δυστυχώς αίσθηση έκβαση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νέας Μαδίτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα στοιχεία των θανάτων πνιγμών στη χώρα μας προβληματίζουν, αφού κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο 340 άνθρωποι, ενώ για το 2022 μέχρι και τις 9 Αυγούστου ο αριθμός των νεκρών από πνιγμό ανέρχεται στους 165.
Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, βραδεία είναι η αποκλιμάκωση που καταγράφεται τόσο όσον αφορά τα κρούσματα, όσο και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί έξαρση της γρίπης στα τουριστικά νησιά, σε μια περίοδο αναπάντεχη για τα δεδομένα της χώρας μας. Πώς εξηγείται αυτό, θα μας πει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
Λοιπόν, Ελισάβετ, θα πάρουμε καταρχάς με τη σειρά. Το έκτο επιδημικό κύμα οδεύει πράγματι σε αργή αποκλιμάκωση. Βέβαια, τα κρούσματα εξακολουθούν να είναι υψηλά, πάνω από 100.000 περιστατικά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει όμως μείωση στο δείκτη θετικότητας και στον αριθμό των διασωληνώσεων και των θανάτων. Βέβαια, υψηλή παραμένει η διασπορά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων, στις Σποράδες, αλλά και στην Κρήτη και στη Χαλκιδική. Να πούμε επίσης ότι οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των νέων λοιμώξεων, γι' αυτό και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ακόμα και όσοι έχουν νοσήσιμα αλλά στελέχη. Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι έχουμε μπει σε φάση αποκλιμάκωσης που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Βέβαια, εκτιμάται ότι μέχρι στιγμής πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν νοσήσει με τις δύο παραλλαγές όμικρον 4 και 5, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί το τελευταίο κύμα θα έχει νοσήσει το 70% του πληθυσμού. Πάμε τώρα και σε κάτι το οποίο φαίνεται αρκετά παράδοξο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί μικροεπιδημία γρίπης, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στις Κυκλάδες, όπως είναι η Πάρος και η Ήος. Βέβαια, δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό. Η περίοδος της γρίπης στη χώρα μας.
Εδώ εμφανίζεται το Δεκέμβριο η γρίπη στη χώρα μας. Έτσι έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον.
Και κανονικά τελειώνει το Μάρτιο. Οι ειδικοί το αποδίδουν μεταξύ άλλων στους τουρίστες από χώρες του νοτίου ημισφαιρίου που έχουν τώρα χειμώνα και φέρουν τον ιό. Ωστόσο, Ελισάβετ, πάντα υπήρχαν τουρίστες από αυτές τις χώρες, αλλά δεν βλέπαμε έξαρση της γρίπης μέσα στο καλοκαίρι. Γενικά υπάρχει προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Οι καταγραφές από την Αυστραλία που βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδημία της γρίπης είναι ότι ο φετινός ιός είναι αρκετά επιθετικός και πλήττει με μεγαλύτερη συχνότητα παιδιά 5 έως 9 ετών, κάτι που δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο. Και πρέπει να πούμε ότι αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους γιατί το τελευταίο χρόνο συνηθισμένοι έχουν διαφορετική συμπεριφορά στον πληθυσμό, όπως για παράδειγμα ο δονοϊός που συσχετίστηκε με τα περιστατικά της υπατήτητας στα παιδιά. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά κορυφαίος ιολόγος, υπάρχει ένας αναβρασμός στον χώρο των ιών.
Ακούμε τον καθηγητή πνευμονολογίας Θεόδωρο Βασιλακόπουλο στο Μέγκα.
Είμαστε σε μια φάση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα
αποκλιμάκωσης, βραδίας αποκλιμάκωσης της πανδημίας. Αν δείτε ίσως τον πιο ευαίσθητο δίκτυο αυτή τη στιγμή που είναι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Εκεί που δύο εβδομάδες πριν ήμασταν στις 400, πήγαμε στις 365 την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα είμαστε στις 330. Άρα συνεχώς μειώνεται αυτός ο αριθμός, δηλαδή εισαγωγές στα νοσοκομεία, που σημαίνει ότι η πανδημία αρχίζει να συμμαζεύεται ξανά. Δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των θανάτων, αντίθετα είναι μεγάλος. Απλά πάντα ο αριθμός των θανάτων χρονικά έπεται του αριθμού των κρουσμάτων. Πρώτα δηλαδή κάποιος γίνεται κρούσμα, μετά γίνεται νοσηλεία και μετά κινδυνεύει η ζωή του. Άρα ο δείκτης που θα μειωθεί αργότερα είναι ο δείκτης των θανάτων.
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν τρεις ανήλικοι που είχαν πάρει το αυτοκίνητο των γονιών τους χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν αποφάσισαν να κάνουν βόλτα. Είχαμε καταδίωξη που κατέληξε τελικά στον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Θεοδόσης Πάνου και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Βέβαια, πρωτοφανές το περιστατικό, γιατί συζητούμε για παιδιά από 13 έως 16 ετών. Οι αστυνομικοί, όταν κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσουν δηλαδή, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Καθώς στη θέση του οδηγού καθόταν ένας 16χρονος, στη θέση του συνοδηγού μία 13χρονη και πίσω άλλος ένας 16χρονος. Μάλιστα, τραυμάτισαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ευτυχώς ελαφρά, και έναν αστυνομικό. Τι είχε συμβεί? Η 13χρονη είχε καταφέρει να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας της και να τα δώσει στον 16χρονο, ο οποίος μάλιστα είχε πει ότι είναι ιδιαίτερα έμπειρος οδηγός. Οι αστυνομικοί είδαν το όχημα να κινείται όχι ακριβώς ύποπτα, αλλά με κίνηση που δεν συνάδει με έναν έμπειρο.
Με περίεργους ελιγμούς, ναι.
Οδηγό. Ακριβώς, ακριβώς. Και αμέσως έκαναν σήμα το πλήρωμα του περιπολικού στο αυτοκίνητο να σταματήσει. Αντί αυτού, βεβαίως, ο άγουρος οδηγός πάτησε το γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Πολύ γρήγορα, βέβαια, κατάλαβε ότι αυτό ήταν αδύνατο, γιατί η οδηγική εμπειρία των αστυνομικών σαφώς και ήταν μεγαλύτερη από τον 16χρονο. Κάλεσαν και ενισχύσεις και τελικά και οι τρεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα ανηλίκων, γιατί σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Βεβαίως θα φερθούν ελεύθεροι και από εκεί και έπειτα το λόγο έχουν οι γονείς τους.
Τώρα, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 23χρονη που κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στο Αίγιο. Πάμε στον συνάδελφο Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr να μας εξηγήσει αν ξέρουν οι αρχές τελικά τι έχει συμβεί.
Είναι πραγματικά μια ιστορία η οποία διερευνάται αυτή τη στιγμή από τις αρχές, διότι είναι η δεύτερη φορά που η κοπέλα επιχειρεί κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι η κοπέλα η οποία πριν από μερικές ημέρες είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Αιγείου και είχε δηλώσει εξαφάνιση ο ίδιος ο πατέρας της, μάλιστα είχε βγάλει και φωτογραφία στο Facebook. Η κοπέλα αυτή τότε λοιπόν είχε φύγει ξαφνικά από το αυτοκίνητο της μητέρας της, ενώ ήταν μαζί με τη μαμά της, και είχε εξαφανιστεί. Τη βρήκαν μετά από αρκετές ώρες στην περιοχή του Αιγείου. Χθες λοιπόν, ενώ ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού μαζί με τη μητέρα της, ξαφνικά βρίσκεται στο κενό από τον 5ο όροφο. Ευτυχώς τη συγκράτησαν κάποια κλαδιά δέντρων που ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι. Και έτσι λοιπόν δεν είχε ακαριό θάνατο όπως θα περίμενε κάποιος μετά από τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλο ύψος. Αλλά τελικά η κοπέλα τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αιγείου και στη συνέχεια στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν όλα τα ενδεκόμενα για την πτώση αυτή της νεαρής κοπέλας. Να θυμίσω ότι ο πατέρας της είχε δηλώσει από την πρώτη μέρα ότι η συμπεριφορά της είναι πολύ περίεργη και είχε μάλιστα κατηγορήσει κάποια καταστήματα στην περιοχή του Αιγείου ότι έδιναν μπόμπες ποτά με αποτέλεσμα να υποστεί απώλεια μνήμης στο παιδί του.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Στην Κίνα, συναγερμός έχει σημάνει στους ιατρικούς κύκλους λόγω νέου ιού που ανακοινώθηκε χθες και που έχει μολύνει 35 ανθρώπους, ενώ πιστεύεται ότι μεταδίδεται από ζώα. Ο ιός Λάγκια, όπως ονομάζεται, έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον κορονοϊό ως προς τη συμπτωματολογία και τον τρόπο αρχικής μετάδοσης. Στην Ουκρανία 21 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο διάγγελμά του ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν θα τελειώσει μέχρι η Χερσόνησος της Κρυμαίας, στη Μαύρη Θάλασσα, που προσαρτήθηκε στη Μόσχα το 2014, να απελευθερωθεί. Στη Βρετανία η κυβέρνηση καταρτίζει σχέδια για οργανωμένες διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη βιομηχανία και στα νοικοκυριά στη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι πιθανό να συνυπάρξουν με ελλείψεις στο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η μειωμένη ικανότητα παραγωγής ενέργειας μπορεί να αντιστοιχίσει στο 1/6 της ζήτησης ενέργειας όταν αυτή κορυφωθεί. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι πολιτικές δυνάμεις Κίνας και Ταϊβάν. Αρκετές κινέζικες πολεμικές δυνάμεις συνέχισαν να εκτελούν εκπαιδευτικές αποστολές στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ταϊβάν. Στην Ιταλία, σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την περιοχή Ιρπίνια και όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, σχεδόν από θαύμα αποφεύχθηκαν τραγικές συνέπειες. Στην Κομόπολη Μοντεφόρτε Ιρπίνο, εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες σταθμένα αυτοκίνητα. Στη Γαλλία πέθανε τελικά η λευκή φάλαινα Μπελούγκα, η οποία είχε χάσει το δρόμο της και βρισκόταν στο Σικουάνα επί μία εβδομάδα. Η εξαιρετικά σπάνια φάλαινα εγκλωβίστηκε σε υδατοφράκτη και έγινε τεράστια προσπάθεια για τη διάσωσή της.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 866,81 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,85% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 14,99 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το 0,04% βρίσκεται ο Φούτσι, ενίσχυση 0,19% σημειώνει ο DAX, ωστόσο απόλυση 0,12% καταγράφει ο CAC. Τα 94,64 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Με το Γιάννη Αντετοκούμπο να κλέβει την παράσταση, πετυχαίνοντας 31 ποντούς σε 20 λεπτά που αγωνίστηκε και σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας με τις εθνικές ομάδες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε 86-70 την Ισπανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό του ΑΚΑ, παρουσία 15.000 θεατών. Ο προπονητής της εθνικής μας Δημήτρης Ιτούδης ευχαρίστησε τον κόσμο για την εντυπωσιακή παρουσία του στο ΑΚΑ.
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Είναι αρχές Αυγούστου. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και ο κόσμος ήρθε εδώ να δει την εθνική ομάδα, να την χειροκροτήσει και να της δώσει το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στην εκπομπή Real Sports που αρχίζει στις 3 με τον Παύλο Παδμητρίου. Η ελληνική ομάδα χωρίς τους τραυματίες Λούκα Παπαγιάννη αλλά και τους Μωραήτη και Γόντικα για λόγους τακτικής αναχώρησε το πρωί για τη Μαδρίτη, όπου αύριο θα παίξει νέο φιλικό παιχνίδι με την Ισπανία. Με πολλά προβλήματα απουσιών ταξιδεύει αυτή την ώρα για την Πρατισλάβα ο Ολυμπιακός για την αυριανή ρεβάνς με την Σλόβαν στις 9.30 το βράδυ και στο στόχο της πρόκρισης στα play-off του Europa League όπου περιμένει ο Απόλλωνας Λεμεσού. Δεν υπολογίζονται τραυματίες Βρασάλικο, Παπασταθόπουλος, Γκάρι Ροντρίγκε, Αμπουμπακάρ Καμαρά και Ανδρούτσος, ενώ δεν είναι απολύτως έτοιμοι οι Μανολάς και Μασούρας που πάντως βρίσκονται στην αποστολή. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στην Αθήνα, ενώ στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει στη συνέντευξη τύπου ο Κάρλος Κορμπεράν και από την πλευρά των παιχτών ο Τόμας Βατσλίκ. Στον Παναθηναϊκό, με την τελευταία προπόνηση στις 6.30 το απόγευμα, ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σλάβια Πράγα στη Λεωφόρο για το Conference League στις 8.30 το βράδυ. Στις 4 η συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει για το παιχνίδι. Οι Ουσόρ και Σβέστσικ συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή της Σλάβια Πράγας, εκτός τραυματίας Everton και Provod. Στηρίζουμε την ομάδα μας με όλη την ένταση της φωνής μας, τονίζει η ΠΑΕ Άρης σε ανακοίνωσή της εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Maccabi Tel Aviv στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 9 το βράδυ, ζητώντας από τους φιλάθλους να προστατεύσουν την ομάδα με τη συμπεριφορά τους. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα η προετοιμασία του Άρη, που ολοκληρώνεται το απόγευμα με την τελευταία προπόνηση στις 5 η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Άρη Χέρμαν Μπούργος. Αύριο από τις 8 το βράδυ η εκπομπή Real Sports μεταδόσεις των τριών ελληνικών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Μόνο με ονομαστικό εισιτήριο η είσοδο στα γήπεδα της Super League, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που έγινε για την βία στα γήπεδα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι λέσχες φιλάθλων θα λειτουργούν με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Ο Βόλος κατέκτησε το φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώθηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κερδίζοντας τον τελικό 2-1 τον Όφη. Στο μικρό τελικό, ΠΑΣ Γιάννα 4-3 κέρδισε στα πέναλτι τον Αστέρα Τρίπολης, 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Φανερά ικανοποιημένες για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλων Ιανίδων, επέστρεψαν χθες στην Αθήνα από το Βελιγράδι, παίκτριες εθνικής μας ομάδας. Ιτήθηκαν στον τελικό, θυμίζουμε, με 18 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αρχηγός εθνικής μας, Φωτεινή Τριχά, δήλωσε για την επιτυχία.
Είχαμε δουλέψει όλο τον καιρό τη προετοιμασία πολύ δυνατά, είχαμε κουραστεί, αλλά εν τέλει απέδωσαν οι κόποι μας. Πετύχαμε ένα μεγάλο μέρος του στόχου. Θεωρώ πως σαν ομάδα έχουμε ταλέντο και σε συνδυασμό με τη δουλειά που κάνουμε και που γίνεται από τους προπονητές κλπ. Και με το πάθος και τη θέληση που έχουμε να ασχοληθούμε με αυτό και να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε, όλα αυτά συμβάλλουν στην επιτυχία που είχαμε και στις επιτυχίες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Στο βόλεϊ, η Εθνική των Ανδρών παίζει στις 8.30 με την Κύπρο για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2023 στο κλειστό της Λιφάδας. Η Πολωνία, αντίπαλος στις 7 το απόγευμα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Νεανίδων στο κλειστό 2 ωράκια του Ηρακλείου της Κρήτης, στοχιαστή αγώνα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τέλος, στις 10 απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Ελσίνκι, το Super Cup ανάμεσα στην κάτοχο του Champions League Real Madrid και την κάτοχο του Europa League Eintracht Frankfurt. Τηλεοπτική μετάδοση από το Mega και την Cosmote Sport 1.
Κίνηση στους δρόμους.
Ομαλά εξελίσσεται κυκλοφορία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν σήμερα στα βόρεια ορεινά τις απογευματινές ώρες. Αύριο Πέμπτη προβλέπονται στα επιρροτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο, Μακεδονία και τα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας. Στην νησιωτική χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, για να μην θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις που θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιάνη Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρυθμίση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης. Ακολουθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.